Góðan daginn og velkomin hlaðarpsþáttinn Viltu kex með kaffinu? Já, við situm hérna þrjár og þegar þið heyri raddirnar á okkur á eftir þá áttið ykkur væntanlega á því að við erum ekki Steppi, Smári og Albert. Við nefnilega sáum þegar Albert rotaði Steppa, nei, Jesus, þegar Smári rotaði Steppa og Albert á flugvillinum hérna áðan. Þannig að við ákvaðum að rota Smára, stálum vélni þeirra og erum komnar í heitara loftslag núna.
Þetta geggja, sko.
Vitið hvar við erum?
Þetta til í þetta. Ég kann það nú eitthvað við mig hérna.
Já. Við erum nefnilega staddar á Malaga, á Spáni.
Hér gott að vera.
Tapa sin geggjaður.
Ég hef aldrei komið inga áður, þannig að ég bara mjög spennt að vera þetta.
Já, ég komið hérna nokkur sér maður, sko. Ég djamma hérna á Götuarum.
Okay. Nú, segðu okkur. Já.
Nei, ég held að þetta sé flestar þessu sögum séu ekki hævar í podcast, sko. Já, þannig ég held að við höldum okkur bara frá því.
Já, ég við.
En þá, ég get alltaf sagt ykkur að skemmtan lífið gott í Malaga.
Ok, við yfirheyrum kannski betur þetta á eftir. Mm-hmm. En við erum náttúrulega með styrtaraðara. Þeir bara hljóta styrki okkur eins og strákana, ég trú ekki öru.
Ég ætla rétt að vona það, við erum að setjast þetta niður og bladra eitthvað í ykkur mikrofóna hérna. Við hljótum að vera styrta líka.
Já, ég ætla fyrst að nefna Hotel Selfoss. Hafið þið komið á Hotel Selfoss?
Ó, já.
Yes.
Þeir náttúrulega bjóðu bara ýmislegt gott í mat og spa og svoleiðis, en ég held að við konumst náttúrulega best við Hotel Selfoss af böllunum hérna í gamla daga.
Já.
Jú, það er víst, það er víst.
Og ég vann nú líka eins og þarna.
Já, vannstu þarna?
Já.
Býttu hvað þá? Barnum með?
Nei, jú, ég er framan og aftan barinn, þannig reyndar ég nokkur sinnum, já.
Ég var alveg að vera að vinna bara fyrir framan barinn.
ég var að þjóna þarna í einhverja mánuði, minni mig. Og svo er ég líka eins og í gæstlu.
Varst þú í gæstlu,
já.
Halda?
Já.
Það er hérna, mín sterkasta minning af Hotel Selfoss er þarna þegar við fórum á jólaball einu sinni og Sáli var að spila. Og ein af okkur hérna sem sé veður inn í salinn og byrjar að dansa. En henn er vísað snarlega aftur út þar sem að hljómsveitin er ennþá að æfa og ballið er ekki byrjað.
Ég skil ekki að það þurfa að vera eitthvað rifja þetta upp hér.
Þetta var gott ball og skemmtilegt moment.
Þetta, já, ég meina, ég held mögulega að ég hefði verið bara eina þeima sem skemmti mér allra besta þessu balli, sko.
Já, alveg klárlega.
Tók smá forskott.
Það er gott djama á Hotel Selfoss og þeir eru geggjaði styrtaraðar.
Klárlega.
Saknaði þess að fara að djama. Þú veist að það var svona alltaf annan í jólumballi í hótelinu. Já. Saknaði þess.
Annan í jólumballinu er líka svo skemmtilega þegar þá koma svo margir tilbaka sko, í jólafrí. Einnig. Svona fólk sem maður hefur ekki séð alveg ógeðslega lengi.
Og ekki allir bara 18 ára.
Nei, nákvæmlega. Já. Það er geggja. En það er annar styrtaraðli.
Okay.
Og það er Hólabúðin, Laugardalshólum. Þeir eru að selja þarna beint frá bíli, alls konar, gott og skemmtilegt.
Okay, svo okay. Geggja að fá beint frá bíli.
Já, algjörlega. Ég held að ég kaupi þeir bara nánast allt nema kjúkling beint frá bíli.
Já.
Getur maður alveg keft kjúkling beint frá bíli?
Jú, örgulega, einhvers staðar. Ég bara hef ekki keft mér það.
Ekki bara allt í því
það. Það er alveg ekki á mínu æsku heimili þaðan sem ég kaupi
Nei.
Mest á mínu kjöti.
Já, Nei, það er Vilja kaupa beint frá bíli,
Já.
Sem eru að sækjast í að fá kjöt og annað svona beint.
Hvað þarf maður stóra fristikistu til þess að vesla svona beint frá bíli?
Ég heldur, þú getur bara keiftir einstaka einingar, ég meina sumarbústa á fólkur að vesla þarna og alls konar.
Þú þarf ekki alltaf að kaupa heila skrokk.
Já.
Og það rifjast upp núna, ég er meira sér að komið þarna inn í fjós og mér sýndust allir gripinir vera bara nokkuð glaðir. Þannig að...
Já,
er
það?
Já. Þannig að þetta er bara gott fyrir alla.
Rappaðir við þá.
Ég getur rappaðir við þá.
Þekkið þá alla mér nafni.
Já. Þetta er allt mjög gott.
Já.
En það er eiginlega svolítið skemmtilegt að við séum að taka hana þátt yfir núna af því að þetta leiti er konudagurinn.
Já. Og við erum konur.
Við erum nefnilega konur og það er svolítið skemmtilegt. Það er eiginlega það sem aðgreinir okkur frá Steppa, Alberti og Smára. Mm-hmm. Við erum konur.
Við erum allan að AFAB, Assigned Female Female at birth.
Ég var bara, AFAB.
Það kannski breytir ykkur skilningu.
Já, getur verið.
Við erum AFAB komur.
Já.
Ég hérna, já, hvað að taka saman nokkra punkta konudaginn, svona í tilefni þess að við sitjum hérna saman. Og það er náttúrulega konudagurinn, hann er bara svona eins og bóndadagurinn.
Já.
Það er helst málið. Bóndadagurinn kemur fyrst. Já.
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 Og sem sé á bóndadaginn, þá voru konur að veita bændum sínum sérstaklega vel í mat og drykk þann daginn og hérna og þannig og það náttúrulega til þessi saga þarna að kallandir hafa átt að hlaupa í kringum bæinn á skyrtunni einni, berfættir og berlæraðir en fara í aðra brókarskálmina og láta hina svo lafa, hoppa á öðrum fæti í kringum allan bæinn og bjóða þorran velkominn.
Wow.
Eins var þetta með konurnar, þær áttu að bjóða sem sé góuna velkomna á konudaginn. Og það er átt að ganga virðulega í kringum bæinn.
Þú veit að, já,
já. Sko, það er eins og, já, alltaf leiðilegra það sem konundar er að gera heldur en kallanir.
Þetta, svo að sammála.
Það hljómar miklu meira fjör að hoppa svona berlæraður.
Ég er að spá hvort það hefði bara taktík, aðeins að viðra kallana og losa, þú veist, skýta þefinn aðeim með eitthvað.
Já, allir það sem
ég á ég. Það er einmitt, hérna, ef ég vitna í hérna stórskemmtilegu konu Lóu Hjálmtíðsdóttur, þá hérna segir hún að sko af hverju hljómar kvennafar eins og eitthvað fjör en karlafar hljómar eins og eitthvað kám í nærbuxum.
Já, það er einn góð bútur.
Góð bútur, já, það er alltaf meira fjör hjá köllinum.
Já.
Já, já, en allavega, já, konurnar veittu köllinum sínum einstaklega vel á bóndadaginn. En svo fóru náttúrulega konurnar að spyrja kallana, býttu hvena kemur þessi konudagur og gefur ykkur konudagur? Þannig hefur þetta verið í gamla daga, það er hérna, fóru að spyrja þetta.
Ég sé ekki alveg fyrir gömlu bændurna að vera eitthvað, ó, nú ætla ég að veita konunum minn svo vel.
Nei, kallandir hafa verið, ó, hvað er þessar konur að spyrja? Ha, við þurfum að finna ekki út úr þessu strákar, hvernig hefur komið í vögn fyrir þetta? Þannig að, þeim það snjallræði í hug. Við höfum svona konudag, en við höfum hann ekki fyrir í febrúar. Þá erum við allir farnir á vertíð og þurfum ekki að gera Jack shit.
Já,
þetta er staðreynd. Það var eiginlega engin,
það var engin kall.
Það var engin kall heima til þess að sinna þessum konum.
Okay,
og sko á þeim bæinn þar sem voru ykkur kallar, þá kunnu þeir hvort þeir ekkert fyrir sér í eldhúsinu og gátu ekki veitt konum sínum neitt.
Nei, og eflaust er ekki við hvern mann kendir heldur.
Ég veit það ekki sko. Þetta er hérna, þetta var allan ekki gott.
Okay, þetta er drógæsna fyndi.
Og það er hérna og svo er líka þokkabót yfirleitt á konudaginn er langafasta byrjuð, þannig að mátti heldur ekkert éta neitt að viti. Og trúarinnar vegna.
Nei, þetta er ríkaleg.
Það er ekki fyrir í rauninu á sko 7. áratugnum með eitthvað sem að karlar fara að fá samviskubit yfir þessu áralanga máli og fara að gefa konum blómundi eða eitthvað. En ég hef samt aldrei fengið blómund á konudaginn og ég er bara að hinta það hér.
Þú hintar það hér.
Já.
Það var náttúrulega styrkja blómabændunar sko.
Klárlega. Blómabændur eru góðir bændur. Það hlýtur að vera hægt að kaupa blómabænd frá bíla einhvers staðar.
Já.
Já, ég held það að rugla. Það ekki.
Jú, jú. Hlýtur að vera.
Það sem ég er ekkert, já.
Já, þannig að ef þú ert kallmaður og ert ekki búin að gefa konunni blóm í dag, þannig að vinsanlegast hunskastu út í búð.
Já. Eða eitthvað annað næs.
Já. Mm-hmm.
Kannski fíla ekkert allar konur blóm, ég veit það ekki.
Óðna með eitthvað.
Já, það er ekki gott að erum ónæmi og kallinn gefur manni blóm.
Nei, ég fór frá að tala, þú veist, mér datt svona í hug bara þetta með kvennafar og þetta sem varst að tala um áðan. Mér finnst alltaf svo skemmtilega orðir þetta sem amma mín notaði undir, þarna, með kalla á kvennafar. Og maður sagði alltaf þegar maður fór á djammið þá sagði hann, á hvað stretteri ert þú að fara? Og við notaðum þetta orð rosa mikið, svona, ég er frá stretteri í kvöld og eitthvað. Svo var þegar við varum búin að nota mjög lengi við systurna til dæmis, þá komum við stæði að þetta var kvennafar. Þannig að við fórum alltaf eitthvað, við erum að fara á stretteri, við erum að fara á kvennafar. Og þá fórum við eitthvað.
Svo þetta eitthvað sem kallar myndi segja.
Já, já, veist, já, já. Skilur, þannig að við vorum alltaf að tala að við varum fara á kvennafar, skilur við. En það vissi það náttúrulega enginn hvað þetta þýtti. En þá fórum við eitthvað að ganga á ömmu. Þá var það sko, hérna, að fara á kallafar, það er að kókitera.
Það er að kókitera?
Kókitera.
Þannig að
hvað er það?
Nú,
já,
það, þannig að núna þegar ég er að fara í bæ okkur, þá segi ég, jæja, eigum ekki að fara að kókitera.
Hefur þetta eitthvað virkað?
Nei, þetta hefur ekki virkað. þetta hefur einhvern ekki verið, þetta hefur einhvern ekki svona...
Já. Er þetta ekki aðlandu fyrir fólk að heyra þetta?
Nei,
það er
líka bara eitthvað fólk er einhvern ekki að pikka þetta. Ég skil það ekki, skilur við, þú veist, mér er þetta geggja töff orð, en... En þetta eitthvað svona, fólk alltaf svona reykur upp stóra augu þegar ég er að segja þetta sko.
Já, já.
Mér finnst reynda strettir í miklu flottar orð.
Strettir er flottar en kókið þeirra.
Kókið þeirra, kókið þeirra eitthvað svo óþjátt.
Þetta er bara enn einu sinni skilur við kvennafar, karlafar skilur við.
Ég er að segja þetta er svo típist eitthvað ógeðslega ljótt orðið við að fara á karlafar, kókið þeirra. Þannig að þú veist, ég menna, en skemmt lóð samt sem aður, sko.
Á, klárlega. Eða vildi að ég veri einhleip svo ég geti notað þessi orð meira.
Já, þú ert að missa miklu, skal ég segja þér.
Þetta er svona.
En ég veit ekki, fyrst við erum nú hérna
Ég ætla einmitt að ég bara að horfa á þetta
Hvað ertu með? Þá finnst mér nú samt eitthvað nefnir við hæfi að fá sér smá vindreitil
Smá mjöð Nú er þetta orðið svona ASMR Hljóð Hljóðvindirmissjón
Það er mjög viðeigandi að fá sér smá hvítvínsdreitil hérna í hittanum og kannski við pöntum okkur tapas á eftir
Já. Hvað finnst ykkur svona ASMR vídeó eða hljóð, veit þið hvað
þetta Ég veit ekki, ég fíla það pínlít
Efa?
Já, mér finnst það pínlít
Hvað fílar þið, svona nagla hljóð
Nei, á, svona eða fólk eitthvað svona gera eitthvað svona furðulegt
Hvísla svona
Hvísla, ég veit ekki, þetta svolítið
Þetta
svolítið
þær Þetta róandi
Samt, svolítið pirrandi Já en Samt á sama tíma svolítið þær
Ég ætla að við kenna fávísi mína, ég veit ekkert hvað er að tala og ég býst við að aðri hlustendur vitið ekki heldur.
Þetta svona þegar það fólk sem tala í svona mikrofónu, það bara til svona stórar YouTube-brásir með þessu, það sem fólk bara eitthvað svona, halló.
Fólk að halinn peninga á þessu.
Við glasum.
Gera svona með puttana svona.
Ok, og er þetta að græða peninga þessu?
Svona, og gera alls konar svona eitthvað.
En þetta mjög róandi fyrir fólk.
Og er að gera eitthvað svona alls konar hljóð, eða snú upp á eitthvað, eða þú veist, fyrt í eyrnalokkur, eitthvað svona geðist furðulegt, sko. Og eru að gera þetta geðið langa tíma og fólk bara hlusta á þetta, sem eitthvað svona slökun.
Ok. Talaðu nú aðeins berið í mikrofónu.
Nei, sorry, ég er reyna að drekka hérna vín, maður nú komin hérna út og reyna að hafa það huggulegt.
En hvað finnst eitthvað spænska kallmenn? Ég, hérna, búin að taka eftir nokkur myndi kringum okkur.
Já, spænski kallmenn, já. Ég veit ekki hvað ég get sagt þér en það.
Finnst þið eitthvað gaman þegar þið kalla svona eftir eitthvað svona?
Svona, Cariño, Cariño, mi amor.
mi amor. Señorita.
Hola, guapa. Já, nei, veist það er ógeðslega pirrandi.
Já. Ég nefnt mjög þakklátt fyrir íslenska kallmenn út af þessu.
Já.
Og þeir með eiga það að þeir eru ekki að kalla svona eins og spænskri kallmenn.
Nei, og líka bara eitthvað maður býður og ljósum að fara yfir götu og það bara eitthvað. Bípað á mann og tekinn í rúðan og bara svona tíu kallmenn út um gluggan, maður bara
svona Jesus.
Já, en ég samt bara, maður, ég orðin það við önsu að því já. Ég verið það mikið á Spáni að ég bara svona leiði þetta hjá mér svona stundum segi bara haldið þið hjátti svona, þegar maður alveg komið upp í kók en svo það bara hefur ekki upp að sig nei, alveg, þeir eru bara svona þeir eru bara alls upp við að þetta í lagi Vist, svona bara menningin þar
einmitt.
Og hérna væri þetta bara, þú veist, ég veit ekki, hérna væri þetta bara ekki lagi að hegða sér svona. En úti þá finnst, mönnum finnst þetta ekki athugavert.
Þeir einu sem hrópa eftir manni hér á landi eru svona leiðilegi litli krakkar. Eitthvað svona, ef maður fyrir út að skokka eða eitthvað þeir, leiftu ræðar gamla, eitthvað.
Ég greiði að þú sér að lendi þessu manneski sem er alltaf verið svo hrætt við unga krakka og úlingar.
Ég hef verið hrætt við unga krakka og úlingar frá því ég var ungur krakki og úlingur.
Ég heldur viti það.
Já, ég meina meira sem ég gær, ég fór hérna í gleðskap í gær og var að ganga að sem sé salnum sem ég fór í og mættum þetta tveimur stelpum og það eru eitthvað 44 skvísur og við bara, hérna, miðaldra nokkrar konur að fara í partí og fengum bara þetta. Ég var bara hrætt.
Ó, þetta reyndar og gott, sko.
Já, 16 ára ég var ekki mjög ánægð með þetta á Kanarí.
Nefna það ekki.
Þegar spænski kallmenni fór að segja senjorita og eitthvað svona. Já, það ekki alveg viðandi, sko.
Nei, líka óþægilegt að maður einn að labba. Nei, það er alveg óþægilegt.
Já, trú því.
Líka þú veist, já.
Nei, þeir, ég var ekki einu ein. Ég var bara með mömminni og þá bara...
Já,
Þú voru ekki bara að hrópa mömmuðina?
Sennilega.
Nei, þeir eru alveg vísir til að vera kalla okkur unga stelpur. Þeir, nei, þú veist, sko, þó að séu börn sem Já. Minnir mig á.
Sem minnir mig
á. Nei, sko, hvað við það?
Tökum við það þér.
Já, þegar við vorum, við hérna tvær, vorum í fermingafræðslu.
Ó, guð, já.
Ó, nefnist að þetta er bara eitt hræðilegasta moment sem ég lent í.
Ætlið að fara eitthvað út í þessa sálma?
Ég er ekkert að fara að tala kirkjuna.
ég svolítið speikum það, ekkert hvað er að tala.
Nei, við fórum sérst í svo að fermingaferð til Reykjavíkur.
Vá.
Og við vorum þá, hvað erum við, 14 ára?
Að verða 14, eða í orðnar 14.
Já, eða, við erum 13-14 ára. Ég er kannski ekki eins og orðin 14 ára, skiptir ekki máli. Við förum í einhverju fermingaferð, ég man ekki, við vorum eitthvað að gera andlán, förum í perluna. og vorum eitthvað að labba þar um með prestinum eitthvað, eitthvað. og svo man ekki presturinn týndist eða eitthvað og við vorum
eitthvað
fyrir utan perlina
við vorum komnar út í bíl
og við vorum komnar út í bíl já. Og við vorum bara við nennum ekki vera hérna lengur inn í þessari perli var þetta ógæslega óspannandi og ég man svo vel eftir þessu ég var í svona netaból
aha
nei þetta var svo hrikalegt sko ég var í svona bláum ból og svo hvítum netaból yfir með svona bláum stöðum
sem var í tísku í þá dag
var mjög mikið fólk, tísku í þá dag
svolítið vera að koma upp um okkur hvað við erum gamlar með þessu tísku
svo sé ég í svona sjáum við svona fjarska það eru tveir asískir menn var ekki
jú.
Það eru tveir asískir menn sem eru svona taka svona mynd í fjarlægð svona pínu eins og þessi að ná mynd af okkur bakvið og ég bara hvað, ok, þetta rosa skrýti og við vorum komna þannig inn í hennan kálf hann að býr
já, með svona opna hurðina, svona hlýðar
já, erum við svona opna hlera, þú veist þetta svona lítil kálfur og hérna, svo bara og þeir, svo eru alltaf að færa svona nær og taka allt svona selfie, alltaf með okkur bakvið og við vorum bara, rosalega þetta skrýti að hverju þeir að taka mynd af bílnum, skilur við heyrðu, svo bara koma þeir alveg upp á okkur og bara eru, kom bara, hello can we get það var ekki eins og sagt selfie þá can we get a picture og við bara ha picture áður en ég veit af ég komið tvo asíska menn sikkur megin við mig og þeir taka mynd og ég vissi ekkert hvað var að gerast
litla fermingastelpa
og ég var 13-14 ára og þeir tóku þetta bara fullarni menn sem tóku mynda mér þarna í netabólnum mínum ég var bæði í ból undir netabólnum sko það segja það og svo bara fóru þeir og við vorum bara hvað hérna hvað gerðist hér Okay. Veist, þetta var svo skrítið sko. Þetta var svo skrítið.
Þetta er náttúrulega sérstaklega skrítið að því að við vorum ungar saklausar sveitastúlkur sem höfðum aldrei við komið í Stóruborgina áður
náttúrulega. Nei, þetta var mögulega fyrsta skiptið sem við fórum í perluna eða bara svona þriða skiptið sem ég hafði farið til Reykjavíkur.
Borg óttans.
Og svo kom ykkur asískir menn sem ég hafði aldrei séð áður.
Nú ert þú í albúminu
þeirra. Og nú er ég pottið í ykkur albúmi, eitthvað svona, ykkur, hrikaleg.
Munið þið eftir að hafa hérna, munið þið orðatekir tiltækinu, ég ætla að segja þetta aftur munið þið eftir orðatiltækinu fermingatilboð
ha, fermingatilboð
og
fermingatilboð á tölvum
já, yfir hérna fólk
það ekki fallegt
nei
eitthvað rámar mig í þetta
það sem mikið verið sagt á okkar yngri árum eitthvað svona, hún fermingatilboð eða er hann fermingatilboð af því hann var á þeim aldri
Jésús minn
já,
það er bara með þessa umræði
fólk er farið að Jésús að sé hérna og signa sig við skulum að stoppa hér
ég bara tjekkast það muni eftir þessu
já, þetta var svolítið já Heyrðu, ég sé að strákarnir hafa skilið eftir hérna einhverja hugmyndir, örugglega fyrir næsta þátt.
Já, sem þeir ætla að taka fyrir.
Já, sem þeir ætla að taka fyrir, eða svona spurning hvort að þið hafið eitthvað málefni að segja.
Ok, prófa þau.
Þeir eru náttúrulega mjög frumlegir í þáttunum
sem. Já.
Þeir eru með svo djúpar umræður.
Mjög djúpar umræður og býttu bara, sko. Ok. Nú er tilbúin.
Tilbúin. Okay.
Ég veit ekki, Já, ég ætla ekki að, já, þetta er svona misjafnilega vel skrifað, en ég les úr þessu járnklumpur.
Járnklumpur, ok.
Ég hef ekki mikla reynslu af járnklumpum.
Nei.
Járnklumpar? Nei.
Það sem minnir helst á járnklump er kannski steðji eða eitthvað svona.
Já, gæti steðji.
Eitthvað þungt svona.
Já.
Eitthvað svona til að halda ykkur niðri.
Já, til að fergja hluti.
Sökk? Nei, hvað heitir þetta?
Akkeri Hvað þetta tala um? Þetta tala um klumpa sem að bindur við fætur fólk sem að vill að sökk við hún í sæ
Nei, er ekki svona eitthvað svona sem að sé eitthvað þingingar sem að setja á net
Já, svoleiðis
Er það ekki?
Ég full svona... mikið að nota járn í það, ég veit það ekki
Ég veit ekki, kannski er það bara eitthvað
Er eitthvað annað á sem lista, þetta er hræðilegt umröðinni
Ok Næsta dagskrá Samskipti hunda og hænunga
Já
Örugglega vafasum, oft á tíðum sko, hundar eru svolítið stærri en hænungar.
Já, og ég hérna, við vorum aldrei með hænur heima í sveit til okkur. Nei. Eða þú veist, það er hérna, drápu sér allar sjálfar.
Drápu þær sér sjálfar? Hvernig?
það er voru, við áttum nokkra hænur, þetta var áður en ég fætti sko, áttum nokkra hænur og það er sluppu úr kofanum. sem ekkert frásögu færðið að máttu alveg verið frjálsar skilur en þær bara fundust, þær bara gerðu svona sjálfsmorðs til þær bara fundust allar bara einhvern veginn búin að drepa sig og bara mismunandi stöðum þetta var bara eiginlega ríkilegt
Ertu viss um að það hafi ekki verið sko
þetta var ekki
hundur dýr. Sem reyndi
að drepa hennu ekki hundur sem gerði það
Nei, ok, það gott
Þannig að ég held að þær hafi bara verið komnar bara í svona Kannski hefur þetta verið svona eins og tíkkarun, þar hafa bara alltaf einhver svona henda sér í einhver svona girðingar og bara drepi sér
saman. Já, verið að reyna að fljúga eða eitthvað.
Reyna að vera að fljúga eða eitthvað. Þannig að mamma pappi treystu sér aldrei að fá sér hænur aftur eftir þetta.
Nei. Mm. Það var hérna vandamál heima með hænunga einu sinni og voru hænur alltaf heima. Það var svona hópur af stálpum hænungum og þeir einhvern veginn að bóra sér inn í haughús í fjósinu en þeir hérna sko voru það létt, þeir voru svo léttir að þeir skiluru gátu bara hlaupið á og ná skítnum þeir sukka ekki neitt
Þannig að sko ég sé fyrir mér svo litla hænunga
þannig að það er maður var í fjósinu og leit svona þá sá maður alltaf eitthvað hreyfingu fyrir meðan rimlana skiluru
hvað var það að
fælast
Það ekki hlýtt og það ekki þurft í haughúsi.
Þá voru þeir bara hlaupandi þannig, en þeir komu út að lokum, held ég flestir. En hérna annars eru þeir bara dreift á tún, einhvers þar, ég veit ekki. En þetta var gaman, en þetta kom ekki hundum og hænungum við, svo sem.
Nei, nei, ég hef bara enga sögur hunda og hænunga, en ég hef reyndar aðra sögur.
Nú. Ok.
Sem tengist bæði Malaga.
Ok.
Og fuglum.
Og fuglum.
ok, ok.
Já, það eru meira svona samskipti... Máva og dúfna
Þetta hljómanir svo áhuga verið að segja, verið að segja
Já, eða ekki Ok, komum okkur í aðstæður Ég ætla að hella mér aðeins meir hérna víniglas Af því ég var með víniglasi þegar þessi saga gerðist okay. Ég var sem staðsett Í Malaga á svo heitum sumardegi Satt fyrir utan svona veitingastað Með tveimur erlendum vinkonum mínum Sat á svona tapas bar með vín í hendi og það voru tapas á borðinu og það var ímyndið ykkur svona þeir á Spáni, þetta svona hellulögt gata, svona mjó með svona veitingastöðum sikkur megin og það fólk allstar og öllum borðum, svona þröngt stræti og fullt af svona hérna svona innköstrum eða svona þjónum sem eru svona ó, komdu hingað, hér eru bestu tilboðin
Innkastur er frábært orð, ég hef ekki heyrt þetta
Ok Kannski er þetta smá tilvísun í sænsku, en allavega, þetta, okay. já, þetta kannski ekki nota á íslensku, það skiptir ekki máli. En hérna, þannig að það voru svona þjónar á götunum sem eru bara, ú, komið hingað á okkar veitingastað, eitthvað lulu. Svo setjum við bara þarna alveg rólega að drekka okkar vín og þá koma svona tveir spænskir karlmenn, labbandi. Og það er svona eins og er ofta á sem götum fullt af svona dúfum og fuglum svona á götunum og svona fljúa upp þegar maður labbar framhjá.
Hræðilegast hefur útlöndað mínu mati, það eru ógeðsla margir fuglar þar.
Hvað segir þau? Eitthvað smeykuð fugla eða?
Svolítið ógeðslegir.
Svolítið ógeðslegir.
Halda fram, halda fram.
En hérna, svo koma þessi tveir menn og við vitum ekki bara fyrr en hann er búinn að taka eitthvað annar maðurinn, þetta er svona algjöru tjokkogæjar, annar gæinn bara tekur eitthvað svakalitt kickbox spark upp í loftið og í hausinn á dúfu okay. og dúfan bara steinliggur steindauð ég ekki að grínast Nei, viðstu að það var, og þarna mitt á milli allra veitingastaðana og það eru allir bara eitthvað, hvað ertu að gera, fáviti, eitthvað bara, eru allir brjálar, það bara urðu þarna uppi fótur og fiður, fjaðra fólk, og hérna, og svo það mennirni labba áfram og eru bara hi, eitthvað, hún átti þetta skilið, eitthvað lillu. Og eitthvað, ég bara, Jesús minn, og ein vinkur mín verður líka svona brjálð og hún öskrar á þá og er bara, hvað að ykkur aumingjarnir ykkar? Og ég svona, við skulum bara róa okkur og ég bara, já, þetta náttúrulega alveg hrikalegt og svona, tek sopa vínu, svo líti ég aftur á vinkurum mína. Þá hún svo leist með augun full af tárum og ég bara, hvað allt í lagi? Bara, já, ég veit, þetta var hrikalegt og hún bara, hvað minn góður? Lítu á dúfuna og ég lít svona dúfuna Nei, stelpur, vitið þið hvað. Er þá ekki komin í starðurnar máfur? Máfur í dúfuna, svoleiðis að hakkana í sig og hann bara alveg bara svoleiðis bara með hausinn gaggandi í dúfuna og það bara fiður út allt og ég bara, nei, ég guppa, skilji, en ég það og vinkonum mín bara eitthvað, guð minn góður, ég bara, nei, já, ég sammálaði þetta hræðilegt og hún bara, hann reyna lífgandi Heyrðu, ha? Hún hvað? Og ég bara svona algjörlega verð ég var alveg orðlaus, ég sagði bítu, hvað sagðiðu, hver að lífga, ha? Og hún bara, sérðu ekki, hann er að gefa honum endurlífgun ég sagði, ha? Hvað? Og þá rann upp fyrir mér að þessi vinkon mín aln upp í borg og hefur bara hort á Disneymyndir allt sitt líf hún hafði ekki hugmynd að máfur var að drepa dúfuna eða drepa, hún var náttúrulega dauð en hann var náttúrulega bara hakkan í sig bara þarna bara séð bara eitthvað veisluborð og hann var að hakka í sig þarna dúfuna og vinkonum mín og svo var hér vinkonum mín líka þarna hágrátt og þær voru báðar hágrátandi og bara hún bara sérðu ekki þetta er rúklega bróðir hans ég bara bróðir hans nei og svo var ég að reyna eitthvað stoppa hann að miskilling og ég bara nei þeir eru ekki bræður þá voru þeir vinir og hún er litli þetta er svo koma frá hjartanu þetta er svo koma frá litlu Disney hjarta þar sem hún er bara eitthvað heldandi þarna það sé máfur að endurlífga dúfuna Og ég þurfti náttúrulega að útskýra þetta fyrir og segi bara, heyrðu, hérna, mér þykir leiðlega að segja það en, hérna, máfur og dúfur ekki vinn í dýralífinu, í dýralífríkinu. Þannig að, hérna, og þá náttúrulega fór þetta að færa svolítið út í bara svona viðbjóð þegar það aftur sjáði hvað var að gerast. Og allir þjónarnir sem stóðu þarna. Þeir voru allir bara svona, ætlar þú að gera eitthvað, og það var bara fiður yfir allt tapað sinna á það vinglu sinn. Nei, þetta var ríkalegt, sko. Þetta var ríkalegt. En þetta segir okkur að við þurfum að fræða börnin okkar dýraríkið.
Já,
og hvernig þetta virkar. Af því að annars bara allstu upp við Disney og þar eru bara, þú veist, villisvín og
Marköttur
og ljón.
Mjög gott, veist, teimi.
Þannig að
það er ekki alveg þannig.
Það er ekki þannig, skilji. Þannig að það er ekki, skilur við,
Öll dýrin í skóginum eru ekki vinir.
Nei, það er nefnilega pínu þannig, sko.
Það er mjög góð áminning, þessi saga. Það er alveg frábæra áminning.
Þannig að maður getur lært svo mikið á þessar sögu.
Í rauninni. Já. Þetta ætti að vera, sko, fræðsluefni í skólum eða eitthvað. Mjög góð saga.
Já, þetta er.
Já, ég var að veikina, ég er búin að heyra nokkur sinnum mér stund alltaf að finna, sko.
Ég er sammála. Ættum náttúrulega að hafa upptöku af henni að segja þessa sögu að því að sko handagangurinn er mikill.
Já, þetta er svona meira svona til að sýna í persónu.
Já, að leika þetta.
En þið verður bara að sjá þetta svolítið fyrir ykkur þegar máfurinn er hann að dundra sér í dúfuna og vinkona mín er virkilega trúa því að hann sé að veitinu endurlíkun hann á torginu í Malaga.
En nú fer ég svona velta fyrir mér út frá þessu. Sko, ætti að kenna dýrum skyndihjálp?
Já,
það er góð bæði. Annarkvort þá til þess að, sko, ég veit ekki, bjarga öðru dýrum eða bjarga mannfólki. Ég meina, ef þú ert einn í útreiðatúr,
væri ekki gott
ef hesturinn gæti gefið þér endurlíkun.
Rosalega held ég að það væri agalega hrikalega.
Það er verra á veturna, því þá eru skafla skeifunar.
Já, mér langar ekki að fá skafla skeifu.
Kenna dýrum læsta hliðarlegu.
Já, það, einmitt.
Það reyndar væri gott. Já. Fólk er ótrúlega oft eitt með dýrum. Þannig að, sko,
en hundar samt. Það er kannski geta ekki veitt endurlíkan beint, þið getur þú veist.
Geta hringt á neðar.
En aftur myndi ég ekki treysta neinu ef ég væri út að labba með kött.
Þeir myndi ekki endurlíka.
Þeir myndi bara eitthvað, yes, hún er dauð. Það er ekki. Bara,
best að borða það við í andli.
Ég bara eitthvað, á ég að byrja á nefinu eða eyrunum fyrst, nei við það.
Já, ég verði ekki með þetta leiðilegt
stigma á köttum, sko. Kettir eru æðislegir. Þeir eru ekki svona.
Ég er kattamanneskja frekar en hundamanneskja, en hérna, þeir eru frábæra típur. Sérstaklega að þeir eru grömpi
yfirleitt. Ég held að þetta segir meir ykkur en mig, sko, að þeir séu kattamanneskja. Mm-hmm. En þú veist, það er geta trist á köttum. Það er
einhver svo skemmtileg. Getur allt gerst.
Ég vil bara hafa þetta allt upp á borðinu eins og hunda.
Já.
Já, hvað segirðu? Ert þú með einhverja meiri búnta þarna þínu eða?
Hörðu, já, við erum með nokkur umræða efni hérna úr sal sem við getum gripið í hérna.
Já, ok.
Við erum hérna fyrir framan sal af fólki.
Við erum þessu sal og ekki allir, ekki allar hendur um.
Nei,
hvernig.
Eins og þegar maður var á balli, komin fremsta sviðið. Geturðu spilað? Hvað var það? Sísí fríkar út! Já, það bara, einasta bara
Sódóma!
Sódóma!
Grey Steppi Hilmars.
Hvað segir þú?
Herðu, já. Hérna, það kemur kannski bara beint í þessa umræðu. Hérna, hvað besta gæludýri til að eiga? Þetta var spurning sem kom inn.
Ok, besta gæludýri til að eiga?
Já, þetta svona spurning og tilgang, skilur. Þetta eitthvað sem þú ætlar að klappa mikið? Þetta eitthvað sem þú vilt ekki þurfa að hafa áhyggjur af? Bara eitthvað svona sem er til eða þú þarft ekki að gefa mat, til dæmis? Eða...
Til og þú... Ha?
Nei, ég meina...
Ég myndi bara alltaf segja hestur, held ég.
Sem gæludýr?
Nei, það kannski ekki gæludýr. Já, þú ertu meina með mér. Já, ég held að fyrst...
Ég held það sé eitthvað sem þú þarft að hafa innan hús, svona gæludýr.
Ok, já, gæludýr, það rétt. Ég bara þetta aðeins út með þessi gæludýr hérna. Aldrei fá okkur þarna svona mús eða þú veist eitthvað stökkumús eða hvað heitir þetta?
Já, svona, já.
Okay. Út af því að, og hamstur heldur líka, okay. Alls konar svona mís, af því þær, vitið hvað? Þær nefnilega sofa á daginn og svo vaka þar á næturnar og hlaupa í hjólinu. Nei, þú veist það, hrík.
Ég hef átt marga hamstra og ég hef þetta dverghamstra þegar ég var hérna yngri. Og, ókvöð, okay. Því hvað ég sé ykkur þessu sögu.
Guð með góður, er þetta eitthvað ríka?
Ég var að segja ykkur sem
sögur. Já,
allar, dverghamstrar eru minni heldur en venjulegir hamstrar. Og ég átti tvo hamstra, kall og kettlingu. Og þau gerðu sitt og það komu ungar. Nema hvað, nema hvað að þessir ungar, þeir komust út búrið. Af því að rimlarnir voru ekki nógu litlir fyrir ungarna. Og svo skil ég ekkert okkur einn og einn ungar að hverfa svona og ég finn þá aldrei aftur heima og hérna... Kemst svo að því að hérna, þegar ég í eldhúsinu með pappa eitt kvöldið, hann stekkur til og stígur á eitthvað.
Pappi þinn?
Já, pappi. Þá hélt hann að vera mús. Þannig að það var mjög skiljalegt. Hamstraungarnir byrja bara að hverfa.
Þannig að hann var svona trappandi á það.
Já, nei, þetta ríkalegt. Æi. Ekki fá okkur dverghamstra.
Nei, mér myndi ekki langaði það. En þetta snýrst ekki það sem maður myndi ekki vilja. Mm. Þetta var það sem maður myndi vilja.
Hvað viljum við, já. Ég vil ekki svona páakauka ógeð eða eitthvað svona þannig, sko. Hræðilegt.
Og ég vil ekki svona eðlur. Það Nei. Er eitthvað ógeðslegt sem veit, svona iguana.
Já, hvað er líka tilgangurinn að eiga, þú veist, eitthvað svona eðlur í einhverju glerbúri, þú veist, hvað?
Nei, veistu það, að fólk er bara með þetta laust heim í oss. Og veitir það hvað, ég komst að ekki fyrir svo löngu. Að iguana er tvítóla eða eitthvað.
Okay.
Iguana er svona ógistlega eðla svona. Svona, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa iguana.
Svo sjálfkynniðu það? Svo sjálfkynniðu
það? Sjálfkynniðu, þannig að hún þarf ekki annan, þarf ekki aðra eðlu til að makast. Þannig að hún getur frjóka sér sjálf.
Það er mindblowing ógistlegt.
Það er mindblown ógistlegt. Og svo verpir þetta bara, þú veist, ég ætla að hún heyrði sögu af iguana sem var bara eitthvað einhver maður átti og svo bara átti hún þarna með makað hún ég veit ekki hvernig ég útskýrði eins og þú veist þarna já, gerði hún eitthvað með sjálfum sér og svo þegar hann kom heim það var rúmið hans fullt af eggjum svona slímugum og hann sagði mér frá þessu alveg svolítið skladur, bara eins og stoltur faðir
er þetta borða þessi ekki
ég veit ekki, ég, það, ég var bara ég var svo græni framan að hann var útskýrða fyrir mér og ég var bara og hann var svo ánægði með þetta og ég var bara já, þetta er áhugavert til hamingju með þetta
og bauða þér heim þá kvöldið
nei, guðum það var allt þannig
Íta eglinum frá bjóða dömur
Bjóða dömur Þetta er iguana Eðlan mín og eggin hennar Þetta er svolítið slímugt en við ítum því til hliðar Nei Ój
Já, þetta er ekki gott
En ekki iguana
Er hænur gæludýr?
Nei. Hænur?
Hústýr.
Ég myndi ekki hafa það innan hús, ógæslegt
Þú myndir ekki, nei Nei, er ekki
sko,
bara
hundar best. Sko kanínu, mér langar lengi kanínu.
ég átti kanur
þegar það fór ekki vel að við
hvernig það, þú þarf ekki vera það var líka sko það svo erfitt með svona lítil dýra að vita hvort þessi kallkyns eða kvenkyns út af þetta ekki meðni þetta allt svona innvaxið eitthvað
eða hvort þessi músi eða hamstur
Nei, já, eða músi eða hamstur þetta allt svo lítið þannig að maður vissi ekki og þetta bara maka þessu svo vissi maður ekki heldur að sískinni til þessu myndi bara maka sig svona auðvitað
sem ég spell
þannig bara svo valla komin maður hjælt bara að þið var ekki að koma kynþróskaski og þá voru þið farin bara að brrrr og þetta ekkert grín að Nei. Segja að eins og kanínur mm-hmm. að því þær eru algjörlega trilltar og við bara réðum ekkert við þetta sko, við varum mm-hmm. svo mikið á kanínum en það var nú gaman svona stundum að eiga þær
Já, eru
voru sætar. Þær voru rosa sætar svona dverkanínur mm. oppasla sætar
sami ketti, ég held að sé en þá arfleið af afkvæm kattar kattan okkar á næstu bæjum hérna,
kannski besta gæludýrið sko uppstoppað gæludýr
já, góð hugmynd
fer ekki úr hárum, er kjurt ja. Makast ekki við neitt
Nei, góð bjöndur.
Bara, já mm-hmm. já, ég geti að láta eitthvað svona uppstoppað
uppstoppað,
eða já eða bara tuskudýr, eins og tuskuhundurinn
tuskuhundurinn, já, það er eina gæludýrið á mínu heimili stór, stór tuskuhundur í raunstærð sem hefur hrætt margan já, manninn
alveg frekar ógislegt fyrir bara En hérna það var líka
Það var svona klist og svona klebraður
Hann er svolítið Hann er ógeðsleg Hann er líka farið þrisa sinum á þjóðatíð
En hérna Hvað ætlaði þið að segja?
Það tengist kannski sko í eitt umræðefni hérna sko besta útiháttíðin sem þið farið á
Besta útiháttíð?
Við fórum reyndar ekki á bestu útiháttíðina sem var á hellu var ekki Hún var bara einu sinni.
Hvað var það? Já, var það ekki bara eitthvað?
Það var bara eitthvað þannig
að... Nei, hún var ofta.
Var það?
Já, já, ég held að hún hafi alveg verið eitthvað oftar, sko.
Hvað ætlar að vera að pæla bara? Hvað ég var að kalla úti á dyrun okkar?
Besta.
Besta úti.
Bara hvað selur best? En, besta
úti. Svo mikið í bóði. Veldu bestu.
En ein, já.
Er ekki bara besta kjósa?
En náttúrulega, hérna, við mistum á öllum þessum, sko, gósen tíðar útiháttíðin sem voru sjaldan Já. Eða bara einu sinni sko, eins og hérna, eldborg
og líka Þórsmörk var víst eitthvað voða mikið
já.
Ég náðum samt galtalæk
við náðum galtalæk,
já.
Ég var
næstu
ekki,
því
ég var, allavega, ég var ekki eins og byrja að drekka þá sko,
nei, nei,
og
14 ára
eitthvað ég var, ekki, ég var bara með að drekka orkun og var bara ekki, oh, hæ, hæ
orkudrykkir voru góðir á þeim tíma
það
var rosalegt galtalæk það var svo mikið slagsmál
já, það
bara, þú veist, ég man það var bara fáralegt, ef eitthvað frétti og væri frá eitthvað bæjarfélagi, þá bara varstu eitthvað negin og bara allt í lagi að lemja þig, alla helgina
í alveg?
Já
alla helgina?
Ég veit ekki hvað nefnir eitthvað bæjarfélagi, en þú veist, ég man eftir þessi, það var svo mikið drífur
að milli eitthvað allt annari galdalegi hátu en ég
þið voru þetta líka
já, ég er að segja, já, jú,
þið voru bara svo litlar
já, við erum
miklu Já.
En besta útiháttíð, sko, ég hef náttúrulega alltaf margar mjög góða þjóðháttíðir.
Já.
Það er, það, en þú veist, það er alveg bara, en svo náttúrulega höfum við líka átt nokkur góð landsmót.
Já.
Landsmót hestamanna, það er útiháttíð.
Það er útiháttíð, ég myndi segja það er útiháttíð.
Algjörlega.
Já, ég myndi alveg taka það fram yfir þjóðháttíð.
Það var ógeðslega gaman.
Það var ógeðslega gaman. Ógeðslega
það var svo eftirminnilegt þegar þú varst að reyna að koma þér út úr bílastæðinu bara eitthvað búin að koma lilla bílinn mjög stær inn í miðjun og svo bara klik, 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 klik,
ég ætla að enda að segja að þetta var það gaman að við urðum að komast á þessar þessi hestamót
þú náttúrulega eins og á þessu sem við vorum þetta saman á þá vorum við að vinna alla helgina
það var hrikalegt
og við keyrðum skiliru bara og vorum mættar svo aftur í vinnuna
Afrek í lífinu
Já, að hafa náð að taka sko heilt hestalandsmót og vera samt að vinna í álverinni í Straumsvík bara full time
Þú tókst alltaf að eina vakt sem þú vannst ekki neitt guða
Ég hef aldrei orðið jafn þunna á ævinni og ég viðurkenni það, ég gat ekki lyft handlegg og þakka þér fyrir að hafa dregið mig að landi vinnulega séð þessa vakt
Ég vann tvöfalt þessa vakt
og,
og sem betur fyrir var engin að vinna það var, kallinn var í fríi sem átt að vinna með okkur þannig að við vorum bara tvær annars hefðum við rögglega verið reknar
allavega ég
sem varst að knúsa skólskálinn alla helgir
ég bara komst ekki á klósettið og skólskálinn var nær
en mættir samt
Já. Ég kerði hana, við kláruðum vakt klukkan 12 miðnætti. Við bara í bílinn með hana. Og svo kerði ég á hana Vindheim með hana hvað heitir það?
Gaddstaðaflötir,
já. Og hérna sem var, hvað þetta langt úr bænum, 1.5 tíma eða eitthvað?
Þú ert hálftíma hellu frá Selfossi
að hana. Já, þetta svona cirka 1.5 tíma að kera þangað. Og ég kerði og Guðmunda var gjörsamlega meðvitundarlaus allan tíman, svo kom við þangað, hún fór inn í tjald, lagði sig þar í svona klukkutíma, svo
þetta
bara...
Þetta var eftir vaktina eða hvað?
Eftir vaktina, lagði sig svona 1-2 tíma, svo bara kom hún bara...
bara mjög fín hann 5-6 litið
5-6 litið nóttina var Guðmunda bara all in
og svo fórum við aftur á vakt klukkan 4 var það ekki?
Jú, svo fórum við og ég fór alveg að blés var að drekka til svona ég man það ekki bara snemmi morgunin drakk 2 lítra flösk af vatni fór svo til löggunar blés og þeir bara þú hefur ekki drukkið mikið nótt, stelpa mín.
Það síaðist ansi vel úr manni þegar maður var ungur.
Já, og ég held að lifrin hafi verið að vinna helvítið hart á.
Mér minnur einmitt að ég hafi verið að drífa mig á vakt klukkan 4 eða eitthvað þarna.
Þú varst að fara að vinna, já.
Við vorum ekki að fara sömu vaktir.
Nei.
En það var...
Já, þú varst í álverinu þá, líka.
Já.
Já, alveg.
Það var ástæðan fyrir ég var að reyna að komast með bíli minn út af þessu svokallega bílastæði. Það var búið að loka mig inni. Og Guðmunda, ég aldrei séð því svona stressa
Þetta var
aldrei
Þú líka klæstir á svona 6 bíla við að komast út úr þessu
Þetta var þeim að kenna, þeir eru að lok á mig
Þetta var bara eins og ykkur teiknimynd, sko
Já,
hræðileg
Guðsum lótt í svona lélegan bíl Já. Nei, ég rispaði nú ekki marga bíla
Þetta slapp, en þetta var Þetta var eitt af mínum hræðilegur stómamöndum Reina að segja þær til í þessum aðstæðum
Þú varst alveg, sko Það er eiginlega ekki pláss og svo bara svona sá ég andlitaði bara svona Þú ert að klessa
á
Og ég veit ekkert annað ég kemst ekki
Svo sátum við alltaf þú varst bara klikk, 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 klikk Alveg bara eins og
Nei, róleg
Nei, ég haldur það Þetta var svona víst
Ég man eftir að hafa klest svona frekar viljandi á einn Þú veist, eða alltaf nuttast
Það var ljótur bíl
Það var ljótur bíl Pæjar og jeppi
Sem er samt í, á Spáni þá er þetta bara leifilegt
Já, einmitt
Það er bara klessa þeir, þeir bara, nei alvörin, það er bara eitthvað svona
Íta bílum frá bara til að komast í stæði
Þeir bara íta bílum til að komast í stæði
Og stöðar allan ringin eitthvað, þú sést bara klessu bíl í tíminn
Og maður er bara eitthvað þannig að þú, þegar þú skoðar, ef þú ert að keira á Spáni Það skoðar bíluna, þeir eru allir klestir allan ringin
Já,
Og þetta er bara eðlilegt
Allir bílar í kringum
Og maður er bara eitthvað, ég kendi eitthvað að keira
Er við kannski bara óin í smámum minna sem og ættum að taka þetta upp
Já, það er það sem lífið þarf að hurða meira
hurða meira
og klessa meira
Já,
algjörlega
Á Íslandi erum við nú svona allan rennum í hálku og aðra bíla hurðin fíkur
já,
upp
Já, rennur í hálku og aðra bíla já.
Það, já
Hva?
Ég veit ekki að ég hef runnið á bílinn þinn
já.
Í hálku að þú horfðir á það
Ég horfði á það bara, Hún kom keirandi og ég bara ekki halló stóð sem var að vinka og svo bara horfði ég á hann að bara renna í hálku og bara á bíli mín og ég bara nei
ég sá stóðsköp lítið á hann
ég velti fyrir mér sko hvað allir við höfum lent í mörgum svo umferra óhöpum þú veist hann að 17, 18, 19, 20 það var svolítið mikið sko eða ekki
Na, svona smá óhöp
já, 17, 18, 19, 20 ára ég var bara Ég ekki búin að lenda mörgum að 17 Ég ætla bara að menna 2017, 18, 19 Nei, já, þegar við vorum svona yngri Já, já.
Mm-hmm. Það er, kosturinn er að maður á yfirleitt ruslur
Á
þessum tíma og maður umgengst fólk sem á druslur
Já, einmitt Þetta segja að bíllinn minn hafið
Það er mesta drusla sem ég veit
Herðu!
Það var kallaði bauninn
Það er betra að eiga druslu heldur en að vera drusla
Mjög góða punktur
Það er nefnilega svolítið satt
Það sem þetta að ég verið drusla.
Heyrðu, en hvað hérna, ætlum við ég nú að fá hittasting hérna, hvað?
Við erum ekki búnar, við erum nóg eftir.
Við erum nóg eftir, já, já getur ekki samt aðeins farið skuggan hérna, aðeins undir þessa sól í fjallána.
Já, algjörlega.
Það er hérna,
svo gott að það er létt klæddur, stelpur.
Já,
einmitt. Munur með af Ísland.
Oh, heldur er snjóin og kuldan hér, maður.
Maður búin að vera dúðaður hérna í marga mánuði.
Einmitt. Svo kemur hér bara og rífur af sér öll klæði og...
Ég bara áeil engin svona föt til að vera í svona hita.
Nei, kom þetta, þú getur náttúrulega ekki verið, þú verður að fara úr sér lopapiss.
Ég, fyrir að þetta bara staðalbúnaðurinn minn, allar árstíðir.
Svo búin að taka sér, hérna, ermannar af lopapiss og situr hérna í lopavesti. Ég veit
ekki. Mjög fín.
Við fáum ekkert ofbirt í augun þó þú farir aðeins úr, sko.
Bara eitthvað, ó nei, hún fór úr lopapeysunni.
Þá fyrst fara spólverjarnir að hrópa.
Þá fór þau, ú, rúbía,
rúbía,
blanka, blanka.
Hvíta kóla.
Ó, ég ekki.
Hörðu, ég með umræðið að beða. Pick-up línur sem þið hafi fengið.
Ó, oh boy. Hversu langt að maður að fara í það?
Sko, ég veit þú átt nokkrar sem þú hefur fengið.
Já, nokkrar góðar. Hérna, hvað getum sagt? Það var náttúrulega ein góð, mjög góð, hérna. Já, hvað er við að byrja? Hérna, einu sinni var ég byrja, þú veist, var ég á djáminu. Og þá kemur til mér strákur. Sem ég var ekki bara eitthvað vinur strák sem ég hafði sofið hjá helgin áður. Við höfum sér að sofið hjá helgin áður og það kemur vinur hans til mín og segir bara eitthvað Hæ, var það vont? Nei, þetta var ekki svona.
Nei, þetta er strax búið ruglaðið.
Erðu, ég er búið ruglaðið þessi. Nei, stopp. Þá kemur sér strákur sem, það var svo leys, strákurinn sem ég hafði sofið hjá vikun áður, hann kemur til mín
Blindfullur.
Blindfullur á djáminu og segir bara eitthvað, halló, og hvísla svona eira á mér. Svona. Mm. Var þetta vont? Og ég bara, guð minn góður, er hann að spurja hvað það er vont?
Og ég sváfum saman.
Ó nei,
einhver fettis.
Og ég bara eitthvað, var þetta vont? Ég skil ekki alveg. Og hann bara eitthvað gett fullur og útskýrði ekkert frekar, þannig að vinur hans kemur til mín og bara eitthvað, Nei, hann sko meinar þegar þú tast af himnum. Ég bara,
Æ.
Nei, dreftu mig. Það bara, ég var hann að
búin að Hitt var eila skárra.
Já, hitt var eila skárra. Var þetta vont? Ég bara eitthvað, hæ? Æ, þetta var eila ríkalegt.
En fellur maður eitthvað tímar fyrir pick-up línu? Þú veist, er þetta ekki alltaf svolítið vandræðalegt?
Nei, þetta er alltaf vandræðalegt. Ég veit ekki til þess að þetta hafi neitt að
hjálpa neinum.
Hjálpa neinum, skilur við. Nei, mann að það oft getur þetta verið fyndi og svona icebreaker.
Já.
Mm-hmm. Svo náttúrulega líka hérna, sem var líka mjög svona virt, þetta var svona, skilur mann eftir svona með spurningum ekki andlitinu, bara hvað, þá var ég hérna, var þorrablóti? Og það kemur hérna vinnufélagi bróður míns til mín og er bara eitthvað hæ, og hann bara elta mig svona allt kvöldi og er bara eitthvað hæ bara eitthvað, ert þú ekki systir þessa, þú veist ert ekki systir hans, og ég bara jú, það passar bara, mér alltaf þið rosalega lík og ég bara, já, ok, finnst þið það? Já, mér hefur alltaf þótt bróðin rosalega sætur sagði þetta bara og ég var bara og þetta var ég bara með spurningumerki í andlitur og ég bara ertu að meina þá að ég sé sæt af því að bróðin minn Nei sko ég skildi ekki neitt ég var bara
hvað
Nei sko já nemitt mér hefur alltaf þótt bróðin rosalega og svo var ég líka bara ertu þá skotin í bróðin mínum
Já, þetta er mikið svo spurningar.
Ertu að játa ástin á bróðum mín?
Ertu að reyna við mig til að komast nær honum?
Já, ég var bara hvað. Ég veit ekki hvert þú ert að fara með þetta, skilur við. Æ, þetta er. Já, en eru þið ekki með eitthvað pekulínur?
Nei, menn eru vanir að rétta mér nafnspjöldin sín.
Já.
Það er eina.
Það hefur alltaf, það er klassist.
Já, ég man bara eftir einnig sem virkaði samt, sko.
Þú var það?
Í fjölbraut
tíma í fjölbraut
já
var eitthvað sem setti á pick-up línu á því tíma í
fjölbraut æ ok, svona óhefðbundin Okay, okay. Spurði hvort ég vildi Mentos.
Mentos?
Vildi Mentos?
Heitast hann að missa til þeir. Og það virkaði?
Það virkaði.
Ok, ok. Það þá betra en þetta með hana, bróður þinn, skilur
við? Betra en bróður minn og líka hérna, já.
Ég man eftir hérna var ekki eitthvað með hana, ammælis og jólagjöf.
Nei! Ríkalega, fyrst að þú manst þetta okkur betur ég var svoleiðis út úr heiminn
Ok, segðu okkur
Það var bara einhver maður
Þetta var einhver maður og maður bæði við appelsínum kulur
Hvar, þið verða að gefa mér aðeins meira
Við köllum hann appelsínuna
Hvar voru þau, hvað voru
Hann var með svo mikið brúnkukrema, hann var appelsínum kulur fram hann
Var þetta í fyrir tíð
eða sætti tíð? Þetta var reið þetta balli í þólvarsöfni
Og það er eitthvað maður hann sem er eitthvað voða mikið að dansa við mig og eitthvað á. Og hann svona er hann alveg bara rosalega heitundans eitthvað ætlar voðalega mikið. Ætlar sér mjög mikið. Og það segir hann eitthvað, mér langar að gefa það jólagjöf. Og ég bara, hæ? Já, og afmælisgjöf líka.
Já, bara. Langtímasamband sem sé.
Já, ég bara svona, hann svo að hinta langtímasamband. Það bara hann allir að gefa mér jólagjöf sem var eftir svona 2-3 mánuði skilur og afmælisgjöf. Ég var bara hvað, nei. Það var ekki mjög rómantískt.
Hann hefði þetta mæta með gjafirnar, það hefði þetta kannski virkað.
Ég ætla að gefa þér jólagjöf og afmælisgjöf líka og ég líka. Og hvað var hann að meina, hann ætti svo, væri með svo mikinn pakka eða?
Það er eitt.
Það er eitt, ok.
Er hann með pakka?
Já, hann er pakka, svona það.
Ég Eikur er pakkin.
Ókvíð. Já, ókvíð. Ríkuleg. En mér finnst ég verið að segja, þið eru með fleiri sögur eitthvað hennar?
Nei, ekki neitt. Þú lítur að vera með meira.
Nei, það lítur að vera eitthvað raunir saga sem það hafið í bókaðninu.
Já. Nei.
Býtu, hvernig var eftir sagan um hana?
Er það að tala um aðra sögu?
Já, býtu, við áttum með eins og vinkonu sem lendi einu frægum.
Herði já, það er frægur maður. Já, það er ekkert grín að lendi þessum frægum.
Nei, það er ekkert grín.
Nei, ok, ég er ekki alveg með að nota um hvernig það tala um.
Nei,
það er bara, ok, við erum ekki nefna nöfn hérna. En hann hérna, hann sagði henni að, you are my dancing queen. Það heillaði ekki.
Af hverju halda þeir að þetta virki? Hver sagði mönnum að þetta myndi virka?
Já.
You're my dancing queen.
Ég vona að appalagið hafi verið í gangi.
Já, ég held reyndar að það hafi verið í gangi.
Já, annars var þetta mjög random og skrítið.
Og svo kom hann, þetta var hrikalegt.
Já.
En þá kom bróður minn til Bjarkar og sagði,
já,
fallegi bróður þinn. Fallegi bróður minn. Nú kom, hann var stundum svolítið að bjarga okkur, sko.
Já.
Hann var...
Eftir,
hvað bróður? Sagði hann aftur? Hann eitthvað svona, þú ert ekki maður til að sinna henni.
Hann hrögglaðist í burtu þessi frægi maður. Hann hrögglaðist í
burtu. Alveg bara alveg frægur maður, sko, hann var alveg þekktur okay. í síð og heyrt, skilur við. Og bróður minn kom hann alveg stór og mikil og bara, þú ert ekki maður til að sinna henni.
Það var gott. Ná, hún varð aldrei hans dancing
Nei,
queen.
Nei, hún varð aldrei hans dancing queen, sko.
Nei.
En hún mista þeim tjens
já, það er nú verið gaman ef hún hefði verið síð og heyrt
en svo reyndar í sumar þegar ég var á Spáni þá lenti ég líka í svona oppáslas furðulegri eitthvað svona atviki ég var á hérna á okkur svona skemmtistað eða svona á okkur svona, svona strandklúbbi og hérna og ég með já, eitthvað, það kemur til mig maður og hann bara oh my god, þú lítur alveg út eins og Adele og ég bara eitthvað, já, þakkaði fyrir eitthvað, hann bara,
já
en hérna, má ég nokkuð syngja þess fyrir og svo stóð ég hérna, bara nei, alvörinni stelpur, ég stóð hérna bara og hann var bara eitthvað ég kann nokkuð lög með YouTube hann bara byrjaði að syngja og hann söng ekki vel og það var svona eins og hann var í áhörðupröfum og ég bara eitthvað svona ég skil ekki alveg hvað hann er að fara með þetta og hann veit ekkit hvort ég kunna syngja það ekki hann veit að ég er ekki Adele og líka ef ég væri Adele af hverju myndi sem maður fara að syngja fyrir mig svo stóð ég þarna hvergi farið í svona hálftíma og hann var að syngja fyrir mig og svo var hann alltaf svona að fara svona bara, já, en svo geti bara, já, ég get sungið YouTube en viltu að ég syngi líka Adele bara eitthvað someone like you að syngja Adele og svo bara árið vissi að var hann bara eitthvað ég get líka að sungi hérna rock fyrir þig og það var alveg að taka allt eitthvað svona Linkin Park ég var bara eitthvað nei veistu að hérna, ég, hérna þú þarft ekki að syngja meir fyrir mig það er kærlega fyrir þessa stuttu tónleika svo elta mig og röndum allt kvöldu og var
að
syngja
fyrir mig það svo gott að eiga vinkonu eins og þig sem lendir í svona fnóti sem við hérna harkifti konum að við getum lifað í gegnum allir vinahópar ætti að eiga eina
laufi nei, viðst, ég var bara eitthvað svo voru vinkonum mín aðna hjá og þær voru tegjur og hlátri að þessi maður þessi litli spánveri stóðana og var bara eitthvað syngjandi fyrir mig og ég var bara eitthvað halló, getur einhver hjálpa mér?
var einhver hjálpa?
Nei, þær vildi ekki hjálpa mér, þeir fann svo gaman að horfa á þetta
sko. Það nefnilega vandamálið, sko. Þetta oft svo fyndið þegar þetta gerist
fyndið og þessi sjáu fyrir eitthvað svona lítið spán með þetta hola, chica que tal eitthvað svona og var bara eitthvað
Ætli þetta hafi virkað hjá honum, hann lítur að hafa að nota þetta áður, skilur og virkað
örgla, þú veist en ég meina ef hann hafði sungið vel skilur, já. En ég bara vorkinni Adele ef hann er lent í þessu
Ég man þetta eftir að það var gefin út eitthvað svona pick-up línu bók
Maggi Mix gaf út
Já, Maggi Mix Nei, var ekki líka bara eitthvað svona Nova eða eitthvað,
Nei, það var Maggi, þetta er ekki Maggi Mix
Jú,
já hann, ég og ein vinkon okkar, við hittum hann einu sinni í bæ og hann gaf okkur þessa bók okay. Það var svona lítið sem hann hefði prentað út og hefta saman á hliðunum
Er það raunni pick-up línan hans að gefa konum pick-up línubók?
Oh. Já, þetta var eitthvað alveg hrikalegt sko.
My god
Og svo reyndar lenti ein í því eins sem ég þekki Nei, ég ætla ekki að segja þessu
Hvernig, finnst þér búin að aðeins svona drulla yfir pick-up línur stelpur Hvernig mynduð þið samt vilja hafa þetta? Hvað er besta leiðin fyrir kallmann að nálgast konu á barnum til dæmis?
Ég held ég ekki rétt að mannskita Nei
Þú veist Ef þú þekkir ekki mannskina og langar að labba upp að henni og kynnast henni Hvað gerir maður?
Það allavega sko, má ekki lengur fara beint í að klípa í rassinn á henni
Nei,
það búið Þú mátt greiðlega ekki koma með bjánulega pick-up-línu
Jú, sko, pick-up-línu geta alveg virkað Ef þú ert að gera þetta, þú veist, svona þú ert hendir
Ekki við ykkur góða pick-up-línu
Þú veist, það er pottet það er pottet eitthvað að pick-up-línu virka á mig, skilur Ég bara, bara man ekkert núna Því þær voru kannski ekki nógu svona eftirminnilega Já, þú veist, nei, þú veist, skilur oft er alveg fyndið að nota pick-up línur af því, þú veist, það er alveg fyndið að verða svona icebreaker
Já.
Og þá förum við einhvern haha, þú veist, og það er bara svona haha fyndið, skilur En stundum er þetta, þú veist, en þá verður þetta að vera fyndið, en ef þú kemur og segir eitthvað svona línu og manneskjan er eftir bara með spurningum ekki andlitinu og er bara hvað, hvað var að gerast núna, skilur, þá virkar það ekki Þetta verður að vera alveg á hreinu að þetta er grín.
Mm-hmm. Já, ég held það, það er málið.
Af því mér finnst mjög fyndir, ég vil alveg að gera sér fyndir, skilvi.
Já.
Veist, það er alveg gaman.
Já, þannig að þeir eru að segja pikulínu og hún, sko, þeir eru ekki að meina það í alvörni.
Já,
eða,
þannig, já. Og eru bara svona ha-ha fyndið og við erum svona ha-ha byrjum að hlæja og þetta er icebreaker.
Já. Svo fallist það þeir í faðma og
það er gaman. Fer eitthvað að barinn?
Jú, það, nei, ekki COVID.
Nei.
Það er ekki búið að vera neitt. Fólk er bara að loka á sínum básis og beljur bara að það.
En þá skilur við pick-up línur hljóta þá að vera líka þá á internetinu. Ég meina þess að það var pick-up lína hérna enn að pota í fólk á Facebook.
Já, pota. Og líka ASK muni. Alltaf,
já, ASK brandari. Á MSN.
Já,
alveg.
Haldur staðar kyn.
En hvað er sko?
Staðar kyn. Ríka.
Þetta er frá yrkinu. Voru þið aldrei á yrkinu?
Nei, ég, þú varst á okkur öðru Nei, ég fór bara MSN sko. Ég er náttúrulega, þú veist, er alveg upp í sveit á stórum sískinahóp Ég komst aldrei á internet
Komst aldrei að í tölfunni
Það var náttúrulega bara ein talva, ein snúra sem fyrir það hringja inn
Og svo bara eitthvað, slökkuðu á internetinu, ég þarf að hringja
Já, nei, það var alveg þannig Þannig að ég komst ekki til internetinu fyrir ég var bara, þú veist, ég veit ekki, 15 ára
Allir voru fluttir að heiman
Allir fluttir að heiman
Munið líka að við þurfum að kaupa okkur svona fartölvur Til að geta verið á MSN
Ég var ekki komin
það var svona eina leiðin til að, í framhaldsskóla muniði
var, var það MSN? Jú, það var MSN í framhaldsskóla
það alveg út framhaldsskólan
logga sig inn á hérna, bókasar tölvuna til þess að svara einhverjum skilabóð
já, hugsaðu hvað þetta bil
minna, Facebook skilabóðum kom ekki fyrir en sko bara mjög seint
það þetta rétt
og við notum MSN fram á því
það enda góð
nei, líka bara það var ekki komin almennilegar, jú, vorum alltaf SMS svo sem
Já, munið samt svona SMS. Keðju SMS.
Já, það var ekki gott.
Það var ríkilegt að gleðileg jól og svo einhverju snjókallar og
þetta við sem voru gerðum svigum og púntum og drasli. Jesús.
Við erum eitt í lífinu að
búið. Já, finn þetta út. Svo erum alltaf koppið
til þess að eigin ekki. Hvað ert þú búin að gera? Já, ég er búin að eða allri helgin í að búið til jólagvæð. Svo ríkalegt og svo lét Marta ganga eitthvað svo svakaleg keðju sendu þetta fimm vina eitthvað svona og þessi keðju e-mail líka
já
Guð er sem lof
því miður er ennþá hann út í keðju Facebook
já það er
ennþá
þetta fer allt í
svo þetta er allt hæðilegt
ég hræði það allt ég neini svona
nei, aldrei senda neitt svona áfram
nei og líka bara eitthvað svona þú veist, nú ætli ég aðtá hverjir eru vinir mínir á Facebook ég bara æ, elskutnar ef þú ert vinur minn þá skaltu deila þessari fæslu og taka tíu vini þína ég get ekki sko en bara gott hjá þeim fyrir þá sem gera þetta bara, þú veist, bara gott hjá þeim
já, ég meina þetta bara, það er engin sem hvað annað
já, ég er að segja, hver maður bara gera það sem maður vill
Já, en hver svona uppáhalds söngvarnir, íslensku söngvarnir ykkar?
Vá, wow, þetta kom át wow. blú.
Hú! Ég, hann steppi minn á alltaf...
Steppi Ilmars?
Steppi Ilmars. Já. Hann bara, hann á eitthvað hlut, hann á eitthvað stað í hjarta mín. Mm-hmm.
Ég var alltaf glöð þeir sem steppa Ilmars.
Já, ég veit ekki, hann gleði mig.
Mér fannst rosa gaman að fara á ball með svörstum fötum.
Já, það var alveg rosa skemmtileg. Þeir voru líka rosalega mikið á böllum þegar við vorum á sem böllballa
og líka bara í litlum félagsheimilum. Mér sem magnaði ofta hugsa tilbaka að þeirra bara mæta í pínlítil félagsheimili.
Hann var líka svo mikil orka í, að þú veist, Jónsi með svo mikil svona power eitthvað.
Já.
Ég myndi samt aldrei segja að hann væri eitthvað uppahalds.
Nei, eitthvað. En samt svo ball, skilur, svo var ball, líka móti sól alltaf. Veist, en hann það, er alltaf fíkald. Pínu í mig hann. Nei, það er bara allt ágætis fólk.
Já. Já, þetta er alltaf ágætis fólk, en ég hérna, já, svona ballmaðurinn okkar Steppi Hilmars, það er bara þannig.
Já, ég náttúrulega er algjör aðleitt á tónlist, þannig ég hlusta rosa mikið á alls konar tónlist.
Svo var ég nú frétta að ædolið þitt var í ónefndri skíðabraut hérna um daginn.
Guð minn góður, þetta var svo mikið sjokk.
Hvað segir meir?
Herðu, í morgun, þá lá ég bara í mínu sakleysi upp í rúmi og hérna ákvaða yfirfara hvað var að gerast á Instagram. Og ég nýbúna sem ég followa Birgittu Haugdal, mína konu. Æðisleg,
konu.
Æðisleg.
Ringir.
Já,
endilega fleiri tóndar. Nei, og hérna, svo hérna hún er alltaf eitthvað svona að gera eitthvað svona útivistarlegt og eitthvað. Nei, haldið svo ekki að ég sé að hún er bara á mínum heima slóðum.
Hvað er þetta?
Hún er komin á gönguskíði, bara hérna, 2 kilometra frá mínu esku heimili á hérna gönguskíða braut sem að systir mín leggur með heimasmíðuðu græjunu sem pappi smíðaði og Birgitta Haugdal er að mæra þetta og hérna taka myndir af gönguskíðasleðanum sem að spórin eru búin til með og eitthvað og þetta var ótrúlegt.
Oh my god, ég þarf svo mikið að athuga þetta.
Hvernig gerist svona?
Hvernig fattaði hún þetta?
Bara góð, og af hverju varst ekki á staðn?
Af hverju var ég ekki
og það? Og varst það fórst framhjá hann og svona Þetta ringir
Á það með
Hérðu, næst þá leggjum við gönguskíðabrautina í stóra ringi og hjartalaga
Það
var svo dresscode, allir með svona fléttur í brautin
Algjörlega, þetta var líklega skýrt sko Birgittubrautin
Já!
Oh my god, ætlaði að skýra Birgittubrautin
Allarlega
Ó, vau.
Og svo verður maður svo kalt að það var eitthvað fingur.
En það er ekki komin eitthvað, ég sá ekki þetta á Facebook, eitthvað var komin eitthvað svona póstur, svona, sjáu þið, hver var á brautin okkar?
Nei, er ekki það, maður mátt að sjá þessu.
Það þarf eitthvað að gera í þessu, sko. Mm. Ég meina, það munum mun fleiri koma fyrst að Birgitta Haugdal gerði sér þetta góðu.
Ég segi það.
Já.
Klárlega.
Birgitta. Þetta er alveg kúl, mér finnst gett kúl að þeir hafi gert þetta svona upp sætt. Já, það er líka bara komna brautir út um allt.
Já,
já. Já, ég meina bara, það upp í Haukadal og það á golfvellinum á Selfossi. Það hérna
Við fórum með mitt á golfvellin á Selfossi núna áðan, áður við komum hingað.
Til Málaga.
Áður við komum til Málaga, þá hugsaði
Mikið umskipti.
Já, ég veit að, veistu, og þannig að þú skilur að ég þurfa að vera undir sóllíf. Af því að, þú veist, við vorum bara út í snjónum og svo bara hringir þú bara eitthvað að stelpur, ég var að róta strákur. Komiði og við vorum bara sem betur fer á staðnum þannig að við bara vippum okkur í betri fötin.
Ískalt eftir þessa mjög svo hörmulegs kulda aðstæður.
Hversu sjúklega næs var þá að skella sér til Malak?
Já,
það sem er bara, það sem eru bara dúfur og mávar og göttunum og
og kallandi kallmennu.
Kallandi bara garinjó, garinjó.
Gasbrandi menn.
Já.
Gasbrandi.
Já. Þetta rosalega gott. Við þurfum ekki að fara hérna aftur það, þú veist. Fyrir bara kannski þegar alveg COVID farið.
Ætlir koma eitthvað að leita að mikrofónum sínum með það?
Þeir, já, ég veit það ekki.
En erum við, ættum við, sko, hvað skildur það eftir, Guðmunda?
Þeir. Þeir eru glátið mjög lopnir, þeir bara liggja þetta.
Eru þeir úti í kuldanum?
Já, bara þetta á flugbrautinni, sko.
Já, Selfoss
flugbraut, Já.
Ég tók nú ekki svo síminn með það sko.
Já. Það alveg spurningum að fara að slúta þessu að tóka með þessa gæja sko.
Já, ég sko allavega við getum allavega að splæst í eitt símtal heim og tjekka
Já, ég meina bara hringjum í konu þeirra eða eitthvað, það geta þær kannski
eitthvað
Hrusla þú upp, hendur mig þær bak og dreigðu heim.
Já, já, einmitt. Geta setja það eitthvað sleða á.
Já.
Já.
En ég meina þeir verða fljótir að ná heilsu eða þeir fá sér vænakjötsneið frá Laugardalshólum.
Jæja.
Skella sér í spaðið á Hotel Selfoss.
Hita sér upp í spaðið.
Já, þá ekki kaldakarið, bara heitakarið,
já,
skilur við. Og þá þetta ansi fljótt að koma. Það held ég nú
kæmja mér. Ég hef inga áhyggjur að þeim.
Já.
Nei, 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 nei. Kannski er, kannski er búið að hyrða þú upp af flugbreytinni, nú þegar skilur við. Það lítur eitthvað að fylgjast með þessu. Já, við skulum kannski samt.
Samt Skilur,
já,
það er rétt, já,
já.
Já,
okay.
Þetta er mjög gott.
Já.
Bara takk fyrir spjallistelpur og hérna.
Já.
Sjáumst í næsta stríði.
Næsta stríði.
Sjáumst í næsta konur í stríð.
Jesus.